Svaki klijent koji ima potrebe za prevodom dokumenata ili bilo koje druge vrste materijala sa portugalskog jezika na ruski može biti siguran da će naši stručnjaci ispuniti sve njihove zahteve, te im po najpovoljnijim uslovima i po pitanju cena i po pitanju brzine i kvaliteta izrade ponuditi obrađene materijale. Osim prevoda svih ličnih i poslovnih dokumenata, naši prevodioci i sudski tumači za portugalski jezik prevode i naučne patente, ali i sve vrste dokumentacije, počev od tehničke preko tenderske do medicinske. A uz usluge prevoda u bilo kojoj od preko 20 poslovnica, koliko ih za sada ima, prevodilački centar Akademije Oxford vas očekuje i overa prevedenih dokumenata, čime ćete u velikoj meri uštedjeti i vreme, ali i novac, jer je jedino tako preveden dokument važeći u zakonskom smislu. Kako je procedura overe prevedenih dokumenata regulisana zakonom, to ste u obavezi da dostavite i originalna dokumenta na uvid, jer sudski tumač mora najpre da izvrši upoređivanje prevoda i originala, kako bi utvrdio da među njima ne postoji odstupanje. Kada dobijete dokument koji je preveden sa portugalskog na ruski jezik i overen pečatom zvaničnog lica, to jest sudskog tumača za portugalski ili ruski jezik, možete da ga koristite bilo gde, kao i sve ostale originalne dokumente. Ukoliko vas zbunjuje što smo pomenuli oba sudska tumača, znajte da samo jedan od njih vrši overu, a koji tačno zavisi samo od toga da li vam je potrebno prevođenje sa portugalskog na ruski ili u obrnutom smeru. Svaki prevodilac i sudski tumač koji je član našeg tima će na vaš zahtev prevesti i sve ostale sadržaje, poput diplomskih i seminarskih radova, različitih vrsta tekstualnih sadržaja, ali i ilustrovane, stručne te dečije časopise i članke iz novina. Također prevodimo i udžbenike, ali i knjige, odnosno književna dela svih vrsta, od poezije i proze do romana i beletristike. Uz sve navedeno, vršimo i usmeno prevođenje sa portugalskog na ruski jezik, a osim za simultano i konsekutivno, naši stručnjaci su specijalizovani i za prevođenje pomoću šapata, što je specifična vrsta usmenog prevoda, koju ćete retko gde još naći u ponudi. Profesionalni lektori i korektori koji su isto u našem timu su usmereni na redakturu svih onih sadržaja koji su već prevedeni sa portugalskog na ruski jezik, a koje nisu obrađivali naši sudski tumači i prevodioci. Obrađujemo i sve video, odnosno audio materijale, poput filmova, serija, reklamnih poruka i emisija, a uz uslugu prevoda vršimo i sinhronizaciju i titlovanje prema vašem zahtevu. Prevodimo i reklamne materijale, letke, flajere, brošure i PR tekstove, zatim plakate, kataloge i vizit kartice, te web sajtove, softvere, online kataloge i sadržaje web prodavnica. Usmeno prevođenje sa portugalskog jezika na ruski. Bilo koji događaj da organizujete, a da vam je potrebno usmeno prevođenje sa portugalskog na ruski, znajte da ste došli na pravo mesto. U timu prevodilačkog centra Akademije Oxford su prevodioci i sudski tumači za portugalski jezik, čija je specijalnost upravo ovakva vrsta prevoda, a osim za konsekutivno i simultano, oni su usmereni i na šapatno prevođenje. Na taj način će apsolutno svako kome je potrebna ova vrsta prevoda dobiti uslugu koja mu je potrebna, a u skladu sa zahtevima klijenata, ali i zahtevima samog događaja koji se organizuje, vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po sasvim sigurno najpovoljnijim uslovima na tržištu naše zemlje. Jedan od najvažnijih ciljeva našeg poslovanja jeste i zadovoljstvo naših klijenata. Sa tim u vezi, preporučujemo svakome ko ima potrebu za angažovanjem stručnjaka za usmeno prevođenje sa portugalskog na ruski jezik, odnosno svakome ko ima potrebu da iznajmi opremu koju imamo u ponudi, da nam najpre dostavi sve podatke o samom događaju, koji će našim stručnjacima poslužiti da pripreme ponudu koja će u potpunosti ispuniti zahteve tog događaja. Uz profesionalne prevodioce i sudske tumače, tim Akademije Oxford između ostalih čine i stručnjaci zaduženi za lekturu i korekturu prevedenih materijala, tako da će na vaš zahtev izvršiti redakturu svih sadržaja koji su već prevedeni, bez obzira da li su ih prevodila stručna lica ili ne. Budući da oni svoj posao vrše uz poštovanje svih pravila prevodilačke struke, budite sigurni da će biti i više nego zadovoljni obrađenim materijalima, ma kako oni primarno bili loše prevedeni. Prevodi svih vrsta dokumenata sa portugalskog na ruski jezik. Jedna od najzastupljenijih oblasti kada su u pitanju prevodi sa portugalskog jezika na ruski sigurno se odnosi na prevođenje svih vrsta dokumenata, uzevši u obzir da nam se najveći broj klijenata obraća upravo sa ovim zahtevom, a naši prevodioci i sudski tumači vrše ovu uslugu profesionalno i kvalitetno, uz apsolutno poštovanje dogovorenih rokova i sve to po neverovatno pristupačnim cenama. U skladu sa vašim zahtevima, sa portugalskog na ruski jezik, prevodimo sva lična dokumenta, počev od izvoda iz matične knjige rođenih, uverenja o državljanstvu i lične karte, preko potvrde o prebivalištu, radne i dozvole za boravak, pa do vozačke i saobraćajne dozvole, izvoda iz matičnih knjiga venčanih i umrlih, te svih ostalih dokumenata koja spadaju u lična. Također prevodimo i sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u brojnim situacijama, kao što su različite vrste potvrda, uverenja, saglasnosti i izjava, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom radnom odnosu i stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju i druga. Sa portugalskog na ruski jezik prevodimo i sva dokumenta koja spadaju u poslovna, osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, bilanse stanja, fakture, revizorske izveštaje, bilanse uspeha, statut preduzeća, godišnje poslovne izveštaje, kao i licence, sertifikate te tekovine Evropske unije. Prema vašim zahtevima prevodimo i presude o razvodu braka, kao i sve ostale sudske presude i rešenja, odnosno sva pravna akta. Ukoliko su vam potrebni prevodi medicinske dokumentacije, naši stručnjaci će izvršiti tu uslugu u optimalnom roku, a na vaš zahtev će prevesti i tehničku i tendersku dokumentaciju. Uz prevođenje lekarskih nalaza i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, sa portugalskog jezika na ruski prevodimo i specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, građevinske projekte, deklaracije proizvoda, kao i uputstva za rukovanje i sve ostale dokumente koji se tiču oblasti građevinske industrije, medicine i farmacije. Prevođenje reklamnih materijala sa portugalskog na ruski jezik. Da bi prevodi reklamnih materijala bili urađeni u skladu sa pravilima struke, neophodno je da ih vrše prevodioci i sudski tumači koji su kvalifikovani za ovu vrstu prevoda, jer je to jedini način da se poruka koja se u njima nalazi na adekvatan način prenese i u prevedenim sadržajima. Upravo toga se i drže naši stručnjaci kada im se povere prevodi marketinških materijala sa portugalskog jezika na ruski. Pored prevoda plakata, vizit kartica i flajera, na vaš zahtev prevodimo i kataloge proizvoda ili usluga, ali i letke, PR tekstove i brošure. Shodno vašim zahtevima prevodimo i sve vrste sadržaja koji su vezani za oblast obrazovanja. Uz prevod diplome i dodatka diplomi, sa portugalskog na ruski jezik prevodimo i prepise ocena, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju, nastavne planove i programe fakulteta i uverenja o položenim ispitima, odnosno sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama, a tiču se obrazovanja. Sa portugalskog na ruski jezik prevodimo i diplomske i seminarske, kao i naučne radove, te naučne patente i rezultate naučnih istraživanja, kao i sve ostale materijale koji se tiču nauke. Imajte na umu da je za pojedine od navedenih sadržaja potrebno izvršiti i overu sudskog tumača, pa je neophodno i da dostavite originalna dokumenta na uvid. Prevodi video i audio materijala sa portugalskog jezika na ruski. Kada su u pitanju prevodi video i audio materijala sa portugalskog na ruski jezik, slobodno možemo da kažemo da će svaki prevodilac i sudski tumač u našem timu u potpunosti ispuniti vaše zahteve, a sasvim sigurno i nadmašiti vaša očekivanja, jer uz prevod kod nas možete da dobijete i uslugu profesionalne sinhronizacije i titlovanja, čime ćete dobiti kompletno obrađen materijal koji možete da plasirate gde god želite, televizija, radio, internet, bioskop, jer će biti obrađen maksimalno kvalitetno i profesionalno. Shodno vašim zahtevima, sa portugalskog na ruski jezik prevodimo i web sajtove, i to uz poštovanje svih pravila SEO, Search Engine Optimization, samim tim što naši prevodioci i sudski tumači tokom prevođenja ovakvih sadržaja vode računa i o primjeni pravila optimizacije sadržaja za pretraživače. Budite uvereni da će svaki sajt koji oni prevedu biti vrlo brzo u samom vrhu pretrage. Pored sajtova sa portugalskog na ruski jezik, prevodimo i online kataloge, web prodavnice, ali i softvere, odnosno bilo koju aplikaciju ili program koji želite. Cena prevoda sa portugalskog na ruski jezik ili sa ruskog na portugalski jezik je po jednoj strani 2300 dinara. Cena prevoda sa portugalskog na ruski jezik ili sa ruskog na portugalski jezik sa overom sudskog tumača je 2800 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.